แต่ในเวลานี้ในเรื่องของวิปัสสนานี่ยังไม่ทันหมดนะครึ่งหนึ่งนั้นไหนใช่ไหมล่ะในเรื่องของวิปัสสนาอันเป็นธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนาหรือเป็นองค์ธรรมที่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนานี้ก็กำลังจะวิบัติลบเลือนเต็มทีจนเกือบจะหาไม่พบอยู่แล้วเพราะเหตุนี้พวกพุทธบริษัทจะนำเอาไปใช้เพราะเหตุที่พวกพุทธบริษัทนี่นำเอาวิปัสสนาเนี่ยไปใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมเพื่อลาภและยศการบูชาสรรเสริญเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วขอให้รู้สึกไว้มั่งไม่อย่างนั้นจะเข้าใจว่าพระศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองแล้วเวลานี้เจริญนะนี่แหละอย่างนี้เจริญจะอะไรกำลังเจริญอย่างนี้นะคะไม่ใช่เจริญเวลานี้ก็เกือบจะไม่รู้กันอยู่แล้วว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั่นอยู่ที่ไหนและคืออะไรพระถูกลาภยศความสรรเสริญสุขทับถมพระธรรมและวินัยเสียหมดเสียหมดแล้วดิฉันคิดว่าถึงพวกเราที่เป็นกลุ่มน้อยนี้จะพยายามช่วยกันฟื้นฟูอย่างไรก็ตามดิฉันก็คิดว่าคงจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่เราหวังนะเพราะดิฉันคิดว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ควรกระแสจิตใจของผู้ที่ยินดีอยู่ในลาภยศอำนาจอันเป็นกระแสที่ไหลเที่ยวอยู่ในโลกเวลานี้และเวลานี้จิตของสัตว์โลกทั้งหลายก็กำลังเบิกบานหรือแสวงหาเพื่อที่จะได้รับกระแสคือลาภยศและอำนาจเหล่านั้นกันอยู่จึงเห็นว่าเป็นของยากนักที่จะเอากระแสแห่งความบริสุทธิ์ในคำสอนในคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นนะไหลลงสู่จิตใจเตือนเพื่อเตือนกระแสเหล่านั้นก็คงจะถูกกระแสเหล่านั้นทำลายให้หมดไปนั่นเองแต่ถึงจะมีความเข้าใจมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ก็จริงแต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นจิตที่ควรทำนะฮะสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าบางทีอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีกระแสเหล่านั้นที่กำลังอ่อนอยู่หรือกระแสเหล่านั้นยังอ่อนอยู่นะคะขณะกระแสแห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาก็พอจะต่อต้านได้บ้างแต่ก็คงยากเป็นทีไม่เหมือนกับเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วแห่งกระแสของลาภและยศสงสัยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์น่ะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยลาภและยศการมีทางใช่ไหมนะเนี่ยท่านมีนะท่านมีคนท่านพร้อมหมดทุกอย่างเนี่ยและอำนาจทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างและบุคคลทั้งหลายก็ยกให้มอบให้แล้วเต็มบริบูรณ์แล้วแต่กระแสแห่งความบริสุทธิ์ของท่านมีอำนาจเหนือกำลังแห่งกระแสเหล่านั้นเนี่ยกระแสเหล่านั้นจึงไม่สามารถที่จะต้านทานความบริสุทธิ์ที่คุณที่ประกอบไปด้วยมหากรุณาและพระปัญญาคุณนั้นได้กระแสเหล่านั้นจึงต้องตกอยู่ใต้อำนาจของพระคุณทั้งสามนั้นฉะนั้นอำนาจของลาภยศที่เป็นเครื่องมือของกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นนั้นก็กลับเป็นเครื่องมือของความบริสุทธิ์ไปเห็นไหมคนละอย่างนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอำนาจหรือเดี๋ยวนี้ก็เถอะคนที่มีอำนาจใช่ไหมล่ะมีลาภมียศมีความสรรเสริญซึ่งเรายกให้กันแล้วบูชากันแล้วนับถือกันแล้วใช่ไหมถ้าคนคนนั้นประกาศพระศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจอาศัยอำนาจและลาภยศนั้นจะมีประโยชน์มากไหมต้องมีประโยชน์มากทีเดียวใช่ไหมล่ะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายน่ะไอ้พวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือแห่งการประกาศความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะโดยเหตุนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากเพราะสมัยนั้นผู้ที่มีกระแสแห่งมีความบริสุทธิ์ท ที่เหนืออำนาจของลาภยศนั้นมีอยู่มากบุคคลในสมัยนั้นจึงเข้าถึงกระแสแห่งความบริสุทธิ์นะจึงมีมากเนี่ยฉะนั้นในเวลานั้นถือว่าเป็นกาลสมบัติสมัยเวลานั้นเป็นกาลสมบัติไม่ใช่กาลวิบัตินะเป็นกาลสมบัติหรือเป็นธรรมสมัยคือเป็นสมัยของธรรมะที่เป็นโลกุตระกุศลเนี่ยเกิดได้มากในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะสมัยนะหรือเป็นกาลสมบัติซึ่งถือว่าเป็นการหรือเป็นสมัยที่สมบูรณ์ไปด้วยธรรมะที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์มีแสงสว่างสวยมากแต่เดี๋ยวนี้เราจะไปหาที่ไหนหมายถึงว่าเราจะไปหาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยที่มีอยู่เหนืออำนาจหรือต่อต้านกระแสของลาภและยศนั้นได้ในเวลานี้ในเวลานี้มีแต่อาศัยลาภและยศนั้นมาทำลายความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยที่ดิฉันพูดมานี้ก็ประโยชน์แก่พวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจจะช่วยกันประกอบจิตในพระพุทธศาสนามีที่มีการศึกษาหรือมีการปฏิบัติหรือทำการเผยแพร่ด้วยการสอนนั่นก็ดีนะคะเนี่ยที่เรามาศึกษากันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำกิจในพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงไว้เพื่อให้พระพุทธศาสนานี้ยืนอยู่ได้นานแล้วก็เพื่อทำการเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปการศึกษาเนี่ยเป็นการทำกิจในพระพุทธศาสนานะคะเป็นการบำรุงด้วยเป็นการเผยแพร่ไปในตัวด้วยเนี่ยถ้าจะทำกิจเนี่ยจะศึกษาก็ดีหรือมีการปฏิบัติหรือทำการเผยแพร่ด้วยการสอนนั้นก็ดีจงอย่าประมาทขอให้สำรวมระวังให้เป็นไปตามกระแสแห่งความบริสุทธิ์ประกอบไปกับกิจการนั้นๆเช่นมีการศึกษาเป็นต้นการศึกษานี่ก็ต้องศึกษาด้วยความผิดบริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรตินะเพื่อการบูชาอย่างนี้แล้วก็การศึกษานั้นจะดีไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาด้วยอำนาจของกุศลนะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยขออย่าให้ประกอบไปกับจิตนั้นมีการศึกษาเป็นต้นไปขออย่าให้ตามกระแสแห่งความบริสุทธิ์นะคะประกอบไปกับกิจการนั้นการที่เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนานั้นนั้นอย่าให้มีนะคะหรือประกอบไปหรือตกไปอยู่ในอำนาจของลาภและยศและความสันเสริญสุขนั้นเลยถ้าการงานอันนั้นตกอยู่ใต้อำนาจของกระแสเหล่านั้นถ้าตกอยู่ใต้อำนาจของกระแสเหล่านั้นแล้วก็กิจการที่ท่านทำเรียนก็ดีนะปฏิบัติก็ดีเผยแพร่ก็ดีหรือเพื่อการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานั่นก็ดีหาใช่เป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นการทำลายในขณะเดียวกันนั้นเป็นการทำลายให้พระพุทธศาสนานั้นเป็นการทำลายพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะให้เสื่อมเสียไปค่ะหรือให้เสียความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องถูกทำลายให้วิบัติหมดไปก็ด้วยอำนาจของกระแสของอำนาจแห่งลาภและยศนั่นเองที่เป็นเครื่องมือของตัณหาและมิจฉาทิฐินั่นเองฉะนั้นผู้ที่จะทวนกระแสของอำนาจนะคะและลาภยศที่เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาและทิฐิเพื่อจะเข้าถึงกระแสแห่งความบริสุทธิ์นะอันเป็นกระแสที่ไหลเข้าสู่ถึงพระนิพพานอันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ได้นั้นก็จะต้องเข้าถึงกุศลที่เป็นโลกุตระนะฮะคือมรรคญาณนั้นโดยเหตุนี้ท่านจึงนับแต่พระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปจึงนับว่าเป็นผู้ตกกระแส ที่ไหลเข้าสู่พระนิพพานพูดนั่นแหละควรกระแสไปชนะแล้วนะของลาภและยศนี่แล้วก็ท่านก็ควรไปยังทางเข้าถึงกระแสน้ำแห่งความบริสุทธิ์ของจิตใจนั่นแหละเข้าถึงนิพพานได้ฉะนั้นผู้ที่ตกกระแสที่จะไหลเข้าสู่พระนิพพานได้นั้นต้องนับท่านนับตั้งแต่โสดาบันบุคคลเป็นต้นไปไม่มีที่จะไหลกลับมาได้นะคะต้องนับทานนะคะเพราะว่าทั้งนี้ก็หมายถึงปัญญาของพระอริยะบุคคลนั่นน่ะได้เข้าถึงโลกุตระกุศลแล้วจึงไม่มีอำนาจไม่มีกระแสของอำนาจใดๆที่จะมาพาท่านให้ไหลไปสู่อบายได้อีกแล้วเพราะท่านเหล่านั้นย่อมเป็นผู้เข้าถึงแล้วด้วยคุณของพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึ่งและย่อมได้ประสบความอัศจรรย์ในพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาในขณะที่ปัญญานั้นเข้าถึงญาณทัศนวิสุทธิผู้ใดที่ได้เข้าถึงญาณทัศนวิสุทธิหรือเข้าถึงมรรคผลแล้วผู้นั้นจะได้พบความอัศจรรย์ในปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระปัญญาอัศจรรย์จริงหนอทีเดียวเพราะงั้นผู้ที่เขาได้ฟังธรรมและเขาได้บรรลุมรรคผลเกิดปัญญาจักขุคือเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วเขาจะต้องประกาศพระคุณของธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศนานั้นว่าอัศจรรย์จริงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพอฟังธรรมกันรู้พอเข้าถึงนี่ต้องประกาศอย่างนั้นทีเดียวอัศจรรย์จริงพระเจ้าค่ะสิ่งที่ไม่เคยพบก็ได้พบแล้วอย่างนี้สิ่งที่ไม่เคยมีก็ได้มีขึ้นแล้วนี่เขาประกาศอย่างนี้ทีเดียวนะคะธรรมเทศนาของพระองค์นั้นเหมือนกับหงายของที่ปิดเปิดขึ้นให้คนมีตาและเห็นเนี่ยเห็นความจริงในที่นั้นเนี่ยเขาก็ประกาศพระคุณอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลำบากเต็มทีแม้แต่ตัวเราเองฟังเทศแล้วก็ไม่พระคุณนั้นก็ไม่เคยเข้าไปถึงในจิตใจเลยฟังเทศแล้วมันก็จบแล้วพระท่านจบเราก็จบเทศเหมือนกันไม่มีนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าถึงความอัศจรรย์ในพระปัญญาคุณของพระบรมศาสดาในขณะที่ปัญญาเข้าถึงมรรคหรือถึงญาณทัศนะอิสิทธิในขณะหนึ่งของมรรคญาณนั่นเองศรัทธาที่เกิดร่วมด้วยปัญญานั้นก็เข้าถึงความศรัทธานับแต่ขณะนั้นเข้าถึงอาจารศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวนะคะในขณะนั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นมีพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นที่ไม่อุทิศหรือไม่นับถือต่อศาสดาอีกเพราะว่าท่านเข้าถึงอาจารศรัทธาการเข้าถึงก็เพราะเข้าถึงญาณทัศนวิสุทธินั่นเองเกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมในคำเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะงั้นอานิสงส์นั้นไม่มีไม่อุทิศต่อศาสดาอื่นเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์มั่นคงนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เป็นอะไรอะไรตื่นข่าวนะว่าไงฮะไม่เป็นผู้ตื่นข่าวว่าเขาลือกันว่าอุ้ยที่นู่นเขาเป็นอย่างนี้มาที่นี่ก็ดีกันที่นั่นเขาเป็นอย่างนี้พระโสดาไม่มีเลยที่จะเป็นผู้ตื่นข่าวตามเข้าไปอย่างนี้ถ้าเป็นผู้เข้าถึงเหตุผลแล้วท่านรู้ท่านเป็นผู้รู้ว่าไอ้ของที่ดีจริงน่ะมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นของที่ไม่ดีไม่ใช่ท่านรู้เพราะฉะนั้นท่านจะไม่ตื่นข่าวเชื่อเด็กตามเข้าไปอีกจะทึกโทมอันนี้ก็เป็นคุณนะคะที่พระโสดาเข้าถึงนับตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมาส่วนผลญาณก็คือปัญญาที่เกิดร่วมด้วยผลจิตนั่นเองเกิดขึ้นต่อผลจิตนี้เกิดขึ้นต่อจากมรรคจิตนั้นอีก2หรือ3ขณะเป็นอย่างมากในวิถีเดียวกันนั่นเองก็ในผลญาณหรือผลจิตนี้ไม่ใช่กุศลนะคะ ม่ใช่กุศลหรือไม่ใช่โลกุตระกุศลนะฮะเป็นวิบากจิตนี้เป็นวิบากแต่เป็นโลกุตระวิบากไม่ใช่โลกียะวิบากซึ่งเป็นผลของโลกุตระกุศลวิบากนี้เกิดจากโลกุตระกุศลคือมรรคจิตนะฮะที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งก็ได้ทำจิตประหารฆ่าศัตรูให้ราบคาบนะคะแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสมมติว่าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยการปราบดาที่เจตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยมรรคญาณเนี่ยเป็นตัวปราบฆ่าศัตรูอะไรต่ออะไรก็มรรคนี่เป็นผู้ทำลายล้างหมดฆ่าศัตรูนั้นส่วนผลญาณนั้นก็เป็นแต่เพียงเป็นผู้เสวยผลที่มรรคทำไว้ให้นั้นเกิดขึ้นเพียง2หรือ3ขณะเป็นอย่างมากแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวกันกับมรรคนะฮะผลนี้เป็นผู้เสวยวิมุตติสุขเกิดต่อจากมรรคเพียง3ขณะเท่านั้นแล้วก็ดับไปถ้าเกิดต่อจากโสดาปัตติมรรคก็เรียกว่าโสดาปัตติผลนะฮะถ้าเกิดในสัตติทาคามิมัติผลจิตนี้เกิดต่อจากสัตติทาคามิมัติก็เรียกว่าสัตติทาคาผลนะฮะถ้าผลจิตนี้เกิดต่อจากอนาคามิมัติก็เรียกว่าอนาคามิผลถ้าเกิดต่อจากอรหัตตมัติก็เรียกว่าอรหัตตผลนี่ฮะนี่เกิดขึ้นอย่างมากสามขณะเท่านั้นแล้วก็ดับไปเป็นอันว่าจุดสิ้นวิถีของโลกุตระจิตนะที่เดินเข้าถึงนิพพานนี่ท่านวางหลักฐานหรือแผนที่ในการดำเนินของจิตนั้นไว้ว่าจะต้องเดินดังนี้นะคะถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานไม่เข้าใจแผนที่ทางเดินของจิตตามที่ท่านได้อธิบายไว้นั้นก็อาจจะผิดทางได้และการเดินทางไปถึงพระนิพพานนั้นก็จะต้องเดินไปตามวิสุทธิทั้ง7นี่แหละต้องเดินไปตามนี้ถึงจะไปถึงนิพพานแล้วก็ถึงจะถึงญาณทัศนะวิสุทธิได้นะคะต้องเดินไปตามวิสุทธิทั้ง7ตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั่นเองและมรรคผลนิพพานนี้ก็อยู่ในวิสุทธิที่7คือญาณทัศนะวิสุทธิและในธรรมญาณทัศนะวิสุทธินี้เป็นวิสุทธิของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งตลอดมาตั้งแต่วิสุทธิต้นที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมาตลอดจนเข้าถึงวิถีของมรรคผลและวิถีเนี่ยของมรรคผลทั้ง7ขณะนั้นเข้าถึงวิถีของมรรคผลนี่ก็มรรคผลก็มี7ขณะนะผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความรู้สึกเนี่ยเมื่อเข้าถึงวิถีของมรรคผลนะคะและวิถีของมรรคผลนั้นมี7ขณะผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความรู้สึกในอารมณ์ของวิถีจิตทุกวิถีตลอดทั้ง7ขณะนั้นอีกด้วยการเข้าถึงมรรคผลนะเนี่ยแม้แต่ในภาวนา7ขณะนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้ด้วยเพราะปัญญานั้นแก่กล้าท่านบอกยังกระสายฟ้าแรกทีนึงก็สว่างทำให้แม้จะเกิดขึ้นขณะเดียวก็ตามเนี่ยแต่ว่าสว่างสวายไปทั่วหมดทีเดียวสามารถจะคนมีตาอาจจะแลเห็นความจริงอะไรอะไรในขณะนั้นได้ปัญญานั้นแก่กล้าแรงมากนี่จะต้องรู้ทุกขณะในวิถีทั้ง7ขณะนั้นอีกด้วยและแต่ละขณะนั้นมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรถ้ามิฉะนั้นปัญญาในที่นั้นจะเรียกว่าญาณทัศนะอิสุทธิไม่ได้เห็นแจ่มแจ้งหมดซึ่งเป็นพิเศษกว่าโลกีเพราะปัญญาที่จะเข้าถึงนิพพานนั้นนะคะเนี่ยถ้ามิฉะนั้นเรียกว่าญาณทัศนะอิสุทธิไม่ได้โดยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้โดยตัวเองว่าตนนั้นได้บรรลุถึงแล้วซึ่งพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ดับทุกข์ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ในขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองโดยไม่ต้องมีใครรับรองหรือบอกให้รู้ว่าตนนั้นได้ถึงนิพพานแล้วเพราะเหตุนั่นเองการถึงนิพพานนั้นจึงจะต้องถึงด้วยความรู้ ไม่ใช่ถึงด้วยความไม่รู้เพราะการถึงนิพพานนั้นต้องถึงด้วยปัญญาฉะนั้นจิตที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้นั้นจะต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาฉะนั้นปัญญาในที่นั้นจึงมีความสามารถประหารกิเลสของตนให้เป็นสมุจเฉทได้ด้วยเหตุดังว่ามานี้เพราะถ้าไม่รู้ในที่นั้นเมื่อเข้าถึงแล้วไม่รู้ในที่นั้นแล้วใช่ไหมคะปัจเจเวคณะญาณมีไม่ได้เลยใช่ไหมปัจเจเวคเนี่ยคณะญาณจะมีได้อย่างไรเหมือนกับคนที่ฝันน่ะเมื่อคืนฉันฝันไปใช่ไหมแต่ว่าฝันว่ายังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าฝันนะแต่ไม่รู้ว่าฝันว่ายังไงและจะกลับออกมาเล่าให้คนฟังได้ไหมว่าเมื่อคืนฝันว่ายังไงหรือเป็นแต่เพียงกลับมานึกตรวจตาของตัวกลับมานึกว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันว่ายังไงหนอแต่เนี่ยไม่ได้แล้วไม่รู้แล้วเพราะมันไม่รู้ในที่นั้นนี่และกลับออกมาจะรู้ได้ยังไงล่ะต้องอาศัยความรู้เกิดในที่นั้นสัญญาจำอารมณ์นั้นไว้ได้กลับออกมาแล้วเมื่อหมดวิถีมรรคแล้วถึงจะกลับมาพิจารณาได้ใช่ไหมรู้ว่าขณะนั้นจิตฉันมีลักษณะอย่างนั้นถึงจะไม่รู้ชื่อว่าอันนี้มันหยัดว่าอันนี้เป็นมรรคอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นโคตรภูยานอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าลักษณะที่จิตเข้าไปรู้สึกในอารมณ์นั้นจะต้องมีขณะต่างๆกันให้เรารู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างที่ได้ผ่านไปนั้นอันนี้เองจึงต้องเมื่อวิถีนั้นหมดไปแล้วปัจเจเวกจึงกลับย้อนมานึกถึงพิจารณามรรคผลนิพพานที่ตัวผ่านไปแล้วนั้นได้ใช่ไหมนี่โดยเหตุผลถ้าเข้าไปโดยความไม่รู้แล้วแล้วออกมามีปัจเจเวกได้ยังไงบางคนก็บอกว่าเวลาถึงนิพพานนั้นไม่รู้หรอกแต่ว่ามารู้เอาตอนที่มีปัจเจเวกนี่เหตุผลมันจะเป็นไปได้ไหมฮะไม่รู้ตอนนั้นแล้วมันจะมารู้ตอนนี้ว่าตอนนั้นอะเดินไปยังไงเนี่ยจะรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้เลยเพราะงั้นจะต้องรู้และถึงด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่ถึงด้วยอย่างอื่นนี่เนี่ยแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะพูดกันถึงปัจเจเวคขณะญาณต่อไปนะคะทีนี้ปัจเจเวคขณะญาณนี้เนี่ยเป็นญาณที่16นะเป็นญาณที่16จะนับตั้งแต่นามรูปปริเสธญาณไปอันนี้เป็นจุดอะหมายถึงว่าจุดทางจุดเรื่องของมรรคผลจุดเรื่องของวิปัสสนานะคะในคำว่าปัจเจเวคขณะญาณนี้เนี่ยเป็นชื่อของปัญญาที่พิจารณามรรคผลนิพพานหรือกิเลสที่ละแล้วและยังเหลืออยู่นะคะที่ตนได้พบและได้ผ่านมาแล้วได้พบและได้ผ่านมาแล้วนะในญาณทัศนะที่สุทธินั้นนะฮะในวิถีของมรรคเจ็ดขณะนั้นผ่านมาแล้วในวิถีของมรรคเจ็ดขณะนั้นและปัญญาที่ชื่อว่าปัจเจเวกนี้เป็นโลกียะปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวิถีของมรรคผลได้สิ้นสุดลงแล้ววิถีของปัญญาที่ทำการพิจารณานั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นกามวิถีต่อจากวิถีของมรรคก่อนนะคะก่อนจากเกิดจากวิถีต่อจากวิถีของมรรคก่อนวิถีของมรรคก่อนวิถีของโลกียกิจใดๆทั้งหมดแปลว่าวิถีของมรรคนี่มีผลละจิตเป็นที่สุดท้ายนะในวิถีนั้นใช่ไหมพอหมดผลละจิตแล้วอย่างมากสามขณะก็ผ่านหมดละเป็นอันว่าหมดโลกุตระจิตนั่นก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วก็กลับเป็นภวังค์ใหม่ทำจิตภวังค์ต่อไปแต่ว่าต่อไปก็จะต้องเกิดโลกีเพราะว่าจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นโลกุตระจิตนั่นน่ะหมดไปแล้วผ่านไปแล้วทีนี้จิตที่จะเกิดต่อมรรคผลน่ะในวิถีของมรรคนั้นก็จะต้องเป็นโลกียจิตใช่ไหมเกิดโลกียจิตการเห็นการได้ยินการอะไรจะอะไรก็เกิดได้นั่นแหละแต่ว่าในโลกีย์จิตที่จะเกิดต่อจากวิถีของมรรคนั้นต้องเป็นปัจเจเวกทำหน้าที่ปัจเจเวกขณะญาณก่อนอื่นจิตอื่นจะมาเกิดในเวลานั้นไม่มี พอหมดวิถีของมรรคแล้วโลกียจิตก็จะเกิดขึ้นนะฮะก่อนวิถีของโลกียจิตใดๆทั้งสิ้นในอารมณ์ของปัจจเวกนั้นน่ะมี5อย่างด้วยกันคือว่าด้วยกันก็อะไรบ้างนะฮะคือ1พิจารณาอะไรพิจารณาอะไรมรรคจิต2พิจารณาผลจิต3พิจารณานิพพาน4พิจารณากิเลสที่ละแล้วนะแล้วก็5พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ประหารหมดไปนี่5อย่างด้วยกันถ้า5แล้วก็เนี่ยต้องมีครบอย่างนี้ทั้ง5นะคะใน5อย่างนี้การพิจารณาการทำปัจจเวกใน5อย่างนี้น่ะมีได้แต่พระเศรษฐบุคคลตั้งแต่พระโสดาถึงพระอนาคาเท่านั้นที่มี5อย่างนะมีได้แต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคา3พวกเท่านั้นแหละเรียกว่าเศรษฐบุคคลพระอริยะ3พวกนี้แล้วในปัจจเวกที่พิจารณาได้ทั้ง5เนี่ยมีเฉพาะเศรษฐบุคคลตั้งแต่โสดาถึงอนาคาเท่านั้นนะส่วนพระอรหันต์นั้นน่ะมี4เท่านั้น4น่ะพระอะไรเพราะว่ากิเลสที่เหลือนั้นไม่มีจะพิจารณาแล้วใช่ไหมก็พิจารณามรรคผลนิพพานแล้วก็กิเลสที่ละแล้วรู้ว่ากิเลสหมดแล้วอาสวะสิ้นแล้วแต่ส่วนกิเลสที่เหลือนั้นไม่มีแล้วพระอรหันต์ไม่มีเพราะพระอรหันต์ดับกิเลสหมดแล้วดังนั้นจะไปมีกิเลสให้ที่เหลือพิจารณาอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ส่วนพระโสดาสกิทาคานาคานั้นยังไม่หมดส่วนใดที่หมดไปก็หมดไปแล้วท่านก็รู้และส่วนใดที่ยังไม่หมดท่านก็รู้นะคะนี่อันเนี้ยแต่ว่าพระอรหันต์นั้นมีสีเท่านั้นแหละเพราะว่ากิเลสที่เหลือนั้นไม่มีพระอรหันต์นี่จึงรวมเป็นปัจจเวก19ด้วยกันนะ3คนพระอนาคา5สกิทาคา5อนาคาอนาคา5ใช่ไหมคะโสดาสกิทาคานาคาก็เป็น15พระอรหันต์4ก็เป็น19นั่นคือเขาก็รวมเรียกปัจจเวก19แล้วก็ให้เรารู้ความหมายที่เรียก19เนี่ยคือหมายอย่างนี้นะฮะเป็น19ด้วยกันคือพระโสดาเนี่ย5สกิทาคา5อนาคา5พระอรหันต์4และการที่นับ5ครั้งนั้นน่ะก็เพราะเหตุทำไมถึงนับ5ปัจจเวกนะทำไมถึงนับ5 19เนี่ยหมายถึงว่าจิตที่พิจารณานี่19ครั้งนะก็อะไรเดี๋ยว19ยังไงนะคะเนี่ยที่นับ19เนี่ยนะคะเนี่ยหรือนับ5ครั้งนับ5ครั้งก่อนการที่นับ5ครั้งนั้นน่ะก็เพราะเหตุว่าในอารมณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมภาวนะที่เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นก็อย่างหนึ่งเช่นพิจารณามรรคนะล่ะก็มีมรรคเป็นอารมณ์ตลอดไปทั้งจิตขณะแล้วก็ภาวนะจิตขณะดับไปแล้วก็เกิดขึ้นพิจารณาผลอีกแล้วเวลาที่เกิดขึ้นพิจารณาผลน่ะก็ต้องมีอติตะต้องมีภวังคจรณะภวังคุปเฉทะมโนทวารเหมือนกันนะเมื่อเข้าถึงภาวนะแล้วพิจารณาผลอีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมชาวนะก่อนนี้มักเป็นอารมณ์ชาวนะนี้ที่สองนี่มีผลเป็นอารมณ์ดับไปครบเจ็ดขณะแล้วดับไปก็ภวังคจรณะภวังคุปเฉทะมโนทวาราวัชนะก็เกิดอีกนะทีนี้ชาวนะที่สามนี่พิจารณานิพพานเป็นอารมณ์การเกิดคนละครั้งคนละครั้งอารมณ์ก็ต่างต่างกันเพราะถ้าถึงเจ็ดจำแนกไปเนี่ยถึง19อย่างในอารมณ์แต่อย่างหนึ่งนะคะชาวนะที่เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นเนี่ยก็คนละอย่างละอย่างในมรรคก็อย่างหนึ่งในผลก็อย่างหนึ่งในนิพพานก็อย่างหนึ่งในกิเลสที่ละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอารมณ์หนึ่งคนละชาวนะและในกิเลสที่เหลืออยู่ก็อีกอย่างหนึ่งอีกนี่อารมณ์ก็ไม่เหมือนกันชาวนะก็ต้องเกิดทีละอย่างละอย่างใช่ไหมฮะถ้าชาวนะข้างหนึ่งนั้นก็จะต้องมีอารมณ์อย่างเดียวข้างเจ็ดขณะจะมีอารมณ์เป็นสองอย่างไม่ได้สำหรับกามจิตหรือกามวิถีฉะนั้นสำหรับกามจิตหรือกามวิถีนะมีอารมณ์อย่างเดียวนะแต่โลกุตระวิถีไม่ใช่อย่างเดียวกันในวิถีเจ็ดขณะนั้นเนี่ยมันก็มีที่เจ็ดต่างๆกันนะเพราะฉะนั้นจึงสามารถจะรู้ได้นะฮะ หรือฉะนั้นเมื่ออารมณ์ห้าอย่างใช่ไหมคะก็ต้องหมายถึงการชวนะก็ต้องเกิดขึ้นห้าครั้งนี่เพราะต่างกันด้วยอารมณ์ฉะนั้นปัจเจเวส19นั้นไม่เหมือนกันต่างกันด้วยปัญญาบ้างต่างกันด้วยกิเลสบ้างหรือต่างกันด้วยกิเลสที่ละแล้วบ้างกิเลสที่เหลือบ้างหรือต่างกันด้วยจิตที่พิจารณานั้นบ้างนี่ใช่ไหมพระว่าปัญญานั้นทำที่ทำหน้าที่ปัจเจเวสนี้เกิดได้ในจิตสองอย่างคือสำหรับพระเศรษฐบุคคลเกิดในมหากุศลญาณในสัมปยุตตจิต